Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Španska vlada zvanično uvela prinudnu upravu u Kataloniji. Katalonski lider Puigdemont izjavio da je aktiviranje člana 155 napad na volju naroda. U Madridu protesti protiv nezavisnosti Katalonije. U toku je drugi krug prekvalifikacija za 900 polaznika IT kurseva. Stiglo 4000 prijava, kažu Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Naši podaci pokazuju da u Republici Srbiji u IT kompanijama imamo oko 45.000 zaposlenih i da je u ovom trenutku na tržištu neophodno između 15 i 20.000 novih IT stručnjaka. Zbog toga su prekvalifikacije bitne.
Uhapšen vozač koji je jutros divljao vozilom po Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu i tom prilikom povredio jednu devojku, ministar Stefanović kaže da nema indicija da je reč o terorizmu. Još ovaj vikend traje sajam knjiga, u novostima dana govorimo o knjigama za decu.
Ja volim da mi mama čita bajke. Da mi čitaju bilo šta.
Stephen King.
Igor Kolarović.
Uroš Petrović.
Isto.
Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unazad, sa 3 na 2 časa, počinje zimsko računanje vremena. Sutra pre podne sunce, popodne kiša i jak vetar, temperatura do 18 stepeni. Španska vlada zvanično je preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom i raspustila regionalnu vladu. Takva odluka usledila je nakon što je katalonski parlament juče proglasio nezavisnost. Smenjena je i celokupna regionalna administracija. Najveći deo nadležnosti za upravljanje pokrajinom dobila je potpredsednica španske vlade Soraya Sáenz de Santa Maria. Katalonski lider Puigdemont, koji je upravo održao govor u gradu Girona, izjavio je da je aktiviranje člana 155 napad na volju naroda i pozvao građane da ne poštuju odluku Madrida. Katalonski zvaničnici navode da se pripremaju za puno uspostavljanje samostalne republike. Iz Brisela, Vašingtona, celog sveta stižu poruke podrške za poteze Madrida. Opširnije u prilogu Nikole Denčića.
Katalonski lider Carles Puigdemont i 12 članova njegovog kabineta neće više primati plate iz državnog budžeta i mogu biti optuženi za uzurpiranje funkcija ukoliko odbiju da se povuku. Španska vlada je smenila i direktora regionalne policije, koji je naveo da će poštovati takvu odluku. Jedan od zadataka privremene uprave je i priprema za vanredne regionalne izbore, koje je premijer Mariano Rajoy raspisao za 21. decembar. Prema njegovim rečima, osnovni cilj je povratak stabilnosti. Vlada je pokrenula neophodne mere kako bi odgovorila na jednostran potez bivših regionalnih vlasti koje su kidnapovale celu Kataloniju i pokušale da otmu deo teritorije Španije. Smenjena je celokupna administracija i u skladu sa ustavom regionom će upravljati prelazna vlada. Rajoyevo mišljenje dele i pojedini politički protivnici. Predsjednik socijalističke partije Pedro Sánchez smatra da je odluka katalonskih lidera nepromišljena. Svi političari koji žele da se ponašaju odgovorno moraju da razmotre mišljenje čitavog društva, a ne samo ljudi koji su za njih glasali. Bivša regionalna vlada je odgovorna za trenutnu podeljenost među Kataloncima. Španija ne postoji bez Katalonije, ali ni Katalonija ne postoji bez Španije. Zbog toga će taj region uvek biti deo Španije.
Así que Cataluña seguirá siendo España.
Poslanik regionalnog parlamenta Antoni Castela kaže da su Katalonci dugo čekali na samostalnost i da ovu priliku žele da iskoriste na najbolji način.
We want to build.
Želimo da svoju republiku izgradimo kroz dijalog. Mere koje je uvela vlada u Madridu predstavljaju političko i pravno nasilje. Sloboda, demokratija i građanska prava bi uvek trebalo da budu na prvom mestu. Ne možemo da podržimo nasilno nametanje moći. Pozivam špansku vladu da se ponaša odgovorno.
Protivnici nezavisnosti Katalonije okupili su se u centru Madrida. Kako javljaju novinske agencije, na trgu Kolonije oko 1000 ljudi koji nose zastave Španije i skandiraju parole podrške jedinstvu zemlje. Lideri širom sveta podržali su odluke španske vlade. Kritike stižu od premijerke Škotske Nicole Sturgeon, koja smatra da Madrid nije omogućio ravnopravne pregovore. Prva zemlja koja će zvanično priznati Kataloniju kao republiku mogla bi da bude Finska. Poslanik iz Laponije Miko Karna najavio je da će finskom parlamentu podneti predlog da prizna novoproglašenu državu.
Slušate novosti dana. Norveški ambasador u Beogradu, Arne Sannes Bjornstad, izjavio je da Srbija treba da donosi svoje odluke i sedi na svojoj stolici. Smatra da je moguće imati dobre odnose i sa Zapadom i sa Rusijom, ali i da Srbija, ako želi da se pridruži Evropskoj uniji, mora da prihvati njena pravila.
Srbija mora da donosi svoje odluke i smatram da je sasvim moguće biti član Evropske unije ili NATO i imati dobre odnose sa Rusijom. S druge strane, ako Srbija želi da se pridruži Evropskoj uniji, mora da prihvati njena pravila. Mislim da je i šef delegacije Evropske unije u Srbiji nedavno rekao da Unija očekuje da Srbija počne da više usklađuje svoju politiku sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije do datuma pristupanja Uniji. Nema kontradikcije između dobrih odnosa i sa Rusijom i sa Zapadom. Ali istovremeno, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, morate da prihvatite pravila učlanjenja u Evropsku uniju.
Kaže norveški ambasador u Beogradu. Vlada Republike Srpske uputila je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izveštaj u kojem je optužila visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je godinama pribegavao nezakonitim odlukama i prisili, realizujući na taj način plan bošnjačke strane da centralizuje vlast u Bosni i Hercegovini.
U izveštaju se ističe da je stranka demokratske akcije pomogla da BiH postane sigurno utočište ekstremistima, dodajući da SDA održava tesne veze sa radikalnim islamistima. U svom izveštaju Savetu bezbednosti vlada Republike Srpske optužila tužilaštvo Bosne i Hercegovine da godinama donosi odluke o istragama i procesuiranju na osnovu politike, zašto je najnoviji primjer oslobađanje Nasera Orića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici. Dalje je istaknuta potreba reformisanja Ustavnog suda uz konstataciju da je prisustvo stranih sudija nespojivo sa suverenitetom Bosne i Hercegovine i demokratijom.
Jučerašnja izjava predsjednika Srbije i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da se u SNS-u razgovaralo o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i da nije tajna da Srpska napredna stranka razmišlja o tome, ponovo je podgrijala spekulacije da bi istog dana kada budu beogradski mogli da budu održani i vanredni parlamentarni izbori. Analitičari imaju podeljena mišljenja o tome da li su vanredni izbori uopšte potrebni. Milica Rilak.
Trenutak raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora uvek zavisi od procene vladajuće partije ili koalicije, kaže politički analitičar Branko Radun, i dodaje da takva odluka u ovom trenutku za njega ne bi predstavljala iznenađenje.
Postoji značajna šansa da se to desi, zato što svaka vladajuća koalicija želi da iskoristi moment dok ima visok rejting, da to i kapitalizuje politički.
Bojan Klačar iz CESID-a međutim smatra da bi za cijelo društvo bilo bolje da se izborni kalendar vrati na redovan ritam, jer veruje da izbori na svake dve godine ne donose korist građanima.
Izuzetno je važno da svi nivoi izbora budu odvojeni, zato što su svi ti izbori različiti i građani ne mogu da misle na identičan način kada glasaju za predsjednika Republike, kada glasaju za premijera ili kada trebaju da izglasaju za gradonačelnika Beograda.
Radun smatra da bi nova prilika za izjašnjavanje birača išla u korist političkih grupacija koje su imale kandidate na predsjedničkim, ali ne i na parlamentarnim izborima.
Neki novi politički pokret i organizacije žele da izađu na scenu. Imamo i van parlamentarnu jaku opoziciju, tako da i to može da bude argument za izbore, da neko ko ima realnu političku podršku na predsjedničkim izborima, ali nije prisutan u parlamentu, da na neki način uđe u parlament i da negde parlament oslikava realne odnose snaga na političkoj sceni.
Klačar sa druge strane vidi daleko više štete nego koristi za birače u slučaju raspisivanja izbora, a najviše u domenu političke odgovornosti političara.
Najveća šteta od prečestih vanrednih izbora jeste u tome što se na jednoj strani gubi mogućnost da vlade obave svoj mandat na miru i da probaju da ispune ono što su obećali u izbornim kampanjama, a na drugoj strani građani gube bilo kakvu priliku da pozovu ili prozovu na odgovornost političke stranke, one koje čine zapravo vladu, za ono što su uradile ili za ono što nisu uradile.
Spekulacije o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora provejavaju inače u javnosti oko mjesec dana, a o tome da se ne plaše provere volje birača, već su se izjasnili predstavnici kako vlasti, tako i opozicije.
U U nastavku privredne teme projekat gasne interkonekcije sa Bugarskom planira se već deceniju, ali za to nije bilo novca. Sada su se stekli uslovi jer je Evropska unija iz IPA fondova u Srbiji omogućila da povuče 50 miliona evra. Stručnici smatraju da je taj projekat bitan jer može da ublaži energetsku zavisnost Srbije. U planu je i izgradnja novog skladišta gasa. Opširnije Sandra Cvijanović.
Zbog geopolitičkih odnosa u Evropi, odustajanja od južnog toka i neizvesnosti da li će moći da se poveže na turski tok, za Srbiju je važno da obezbedi alternativni pravac snabdevanja gasom, ocenjuju stručnjaci. Veza sa Bugarskom uz interkonekciju te države i Grčke može da dovede gas od Kaspijskog mora do nas, uverava ministar energetike Aleksandar Antić.
Ta dva projekta moraju da se realizuju u nekoj dinamici sa realizacijom projekta Južni gasni koridor i LNG terminali. U svakom drugom slučaju to bi bile samo cevi kroz koje ne bi imalo šta da poteče.
Za Srbiju je prioritet povezivanje na južni pravac zbog problema koji postoje u snabdevanju gasom preko Ukrajine i Mađarske, kaže direktor kompanije Energy Saving Group Slobodan Ružić.
Postoje još ozbiljnije najave da će taj pravac biti zatvoren 2019. godine. Dakle, taj južni pravac snabdevanja, bez obzira što će to i dalje biti ruski gaz, je jako važan za obezbeđenje energetske sigurnosti naše zemlje. Niš Dimitrovgrad je prilagođen našim potrebama, našim odnosima sa našim komšijama, sa Bugarima i sa snabdevačima iz Rusije, tako da Niš Dimitrovgrad je nešto na što mi utičemo, čime mi obezbeđujemo sebi sigurnost.
Država planira da proširi i kapacitet gasnog skladišta Banatski dvor sa 450 miliona na milijardu kubnih metara gasa, ali i da izgradi novo skladište Tilva. Ono bi obezbeđivalo gas neophodan za snabdevanje Beograda. Ružić smatra da treba dobro proceniti da li je novo skladište isplativo, jer je to velika investicija.
Za nas je bilo jako bitno ovo Banatski dvor. Svako novo skladište će imati manje uticaja. Znači, ali će biti korisnik. Ali treba proveriti, znači sad, ako imamo Banatski dvor i ako imamo konekciju Niš Dimitrovgrad, treba vrlo pažljivo ekonomski izanalizirati svako novo skladište i svaku novu infrastrukturu, da li nam dovoljno doprinosa daje da se opravda ulaganje.
Podzemna skladišta mogu da reše problem na kratak rok. Interkonekcija sa Bugarskom omogućava veću sigurnost u kriznim situacijama, ali trajno rešenje je samo priključivanje na velike sisteme poput Južnog ili Turskog toka. Ti projekti su međutim u rukama moćnih igrača na čije odluke Srbija ne može da utiče, podsjeća Slobodan Ružić.
Rekonstrukcija barske pruge od Resnika do Valjeva dužine 77 km počela je u junu prošle godine. Radovi su u završnoj fazi. Koštaće oko 80 miliona dolara, a finansiraju se ruskim kreditom. Planirano je da obnovljenom trasom vozovi krenu 14. novembra i to projektovanom brzinom do 100 km na čas. Radove na pruzi obišao je kolega iz Valjeva Radovan Lazarević.
Od Beograda do Valjeva obnovljenom barskom prugom putovaće se 3 sata brže. Neće više biti lagane vožnje od 30 km na čas zbog dotrale pruge i neispravnih prelaza. Od Resnika do Valjeva postavljaju se nove šine uvezene iz Austrije i betonski pragovi domaće proizvodnje. RŽD Internacional, ogranak Ruske državne železnice, glavni je izvođač radova na barskoj pruzi. U Srbiji ima dva velika krana koji ubrzavaju postavljanje koloseka. Za 3 sata kran može da postavi kilometar pruge, kaže Nikolaj Golobarodov, rukovodilac gradilišta.
Najsavremenijom ruskom tehnologijom izgradnje koloseka, koja je i najsavremenija u svetu, za 7 dana postavit ćemo prugu na deonici od Vreoca do Lazarevca. Po već utvrđenoj dinamici nastavljamo radove prema Valjevu. Ovo je za nas rutinski posao. Očekujemo da ćemo u predviđenom roku završiti sve radove na postavljanju koloseka od Resnika do Valjeva.
Na rekonstrukciji ovog dela barske pruge, ruske železnice su za podizvođače radova angažovale srpske firme, naglašava Zlatibor Kurucić, direktor projekta RŽD Internacional.
Sama rekonstrukcija podrazumeva sanaciju svih loših mesta na pruzi između Resnika i Valjeva, pri tom mislim na donji i gornji stroj, kompletnu zamenu kontaktne mreže na 77 km pruge i modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja na pruzi.
Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija 9 železničkih stanica, 17 mostova i 12 propusta. Biće zaštićene sve kosine koje su odronima povremeno prekidale i ugrožavale saobraćaj na barskoj pruzi od Resnika do Valjeva.
Tržištu Srbije u ovom trenutku neophodno je još između 15 i 20 hiljada novih IT stručnjaka. U toku je drugi krug prekvalifikacija za 900 polaznika različitih IT kurseva, a za taj broj mesta već je stiglo 4.000 prijava, izjavio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Naši podaci pokazuju da u Republici Srbiji u IT kompanijama imamo oko 45.000 zaposlenih i da je u ovom trenutku na tržištu neophodno između 15 i 20 hiljada novih IT stručnjaka. Zbog toga su prekvalifikacije bitne. U prvom krugu je bilo mesta za 100 i taj prvi krug je pokazao odlične rezultate. Od tih 100 prijavljenih kandidata čak 94 je uspešno završilo kurseve i obuke, da bi skoro 70% njih već se našlo na različitim praksama u IT kućama. To znači da je zainteresovanost privrede veoma velika za IT stručnjake.
Konkurs je otvoren do 5. novembra. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED i nevladina organizacija ENEKA u Nišu su organizovale radionice za početnike u biznisu sa područja juga zemlje. Cilj radionica je da vlasnike start-up kompanija upoznaju sa pravnim okvirom, poreskim zakonima, administrativnim procedurama i drugim elementima bitnim za uspešno poslovanje. Pre Niša ovakve radionice održane su u Beogradu. O njihovom značaju Otrem Drašić.
U radu radionica u Nišu učestvuju uglavnom mladi ljudi koji tek planiraju da pokrenu sopstveni posao i oni koji već imaju svoja start-up preduzeća.
Bavim se tkanjem prostorki za pod, aktivan sam preduzetnik i došao sam da naučim još nešto i da se unapredim u svom tom poslu i znanju. Jer privatnik bez znanja je ništa.
Nisam imala hrabrosti još uvek da krenem ništa kao samostalni preduzetnik. Bavim se nekom internet prodajom, tako da želim da vidim kakav je pravni okvir, mogućnost da samostalno pokrenem neki posao vezano za to. Svaka edukacija je dobro doći.
Ja imam ideju, znači, da se bavim digitalnom ekonomijom. Pokušao sam nešto privatno da radim, međutim, uvek to borim sada sa marketingom, sa pristupom i tako dalje, pa ćemo vidjeti.
Bogato iskustvo o tome kako započeti biznis i učiniti ga da on bude održiv, učesnicima radionica prenose predstavnici nevladine organizacije ENEKA, koje u proteklih 12 godina, kako ističe predstavnik ove organizacije Milivoj Jovanović, pomogla više od 700 privatnih preduzetnika u Srbiji da i danas uspešno posluju.
Trudimo se da sa nekog praktičnog aspekta kroz primere, da kažem te neke dobre prakse kroz primere naših uspešnih preduzetnika i njihovih priča, da im što više približimo preduzetništvo, da vide da zavisi sve od njih, ali da postoji partneri kao što je NEKA, kao što je NALED, koji također pomažu i ulažu dosta u razvoj preduzetništva.
Irena Đorđević iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj ističe da je cilj ovih radionica da se budući preduzetnici što bolje pripreme za uspešno pokretanje sopstvenog biznisa.
Istraživanje koje NALED nedavno sproveo kaže da čak 30% svog vremena jedan početnik u poslovanju potroši samo na različite administrativne procedure. I zato je bitno da pre nego što započne svoje poslovanje, da on nauči koje su to administrativne na procedure i da se ponaša u skladu sa njima kako bi što manje vremena izgubio, jer za njega vreme je zapravo i novac. A ne samo to, bitno je da on u samom startu krene da posluje legalno.
Iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj najavljuju da će 3. novembra radionice za buduće preduzetnike organizovati i u Novom Sadu.
Jutros oko 7 sati 30-godišnji muškarac automobilom je uleteo u pešačku zonu u Knez Mihajlovoj ulici. Lakše su povređeni jedna devojka i sam vozač.
Kako se nezvanično saznaje, vozač je u Knez Mihajlovu ulicu ušao iz Majovine ulice. Polukružno se okrenuo u Knez Mihajlovoj i onda se silovito vratio u Majovinu, gde je udario devojku i porušio bašte nekoliko kafića. Zaustavio se kada je udario u stup. Tanjuk prenosi da su očevici izjavili da su petorica mladića prethodno tukla i maltretirala vozača i da je on jurio za njima. Osumnjičeni, koji je rano jutros divljao svojim vozilom po Knez Mihajlovoj ulici, uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je i da je vozač imao 1,37 promila alkohola u krvi.
U ovom trenutku nam ništa ne ukazuje da je bilo šta vezano za terorizam, ali kao ozbiljni ljudi, kao ozbiljna policija, istražujemo sve mogućnosti, ispitujemo sve. Još jednom kažem, vozač je bio izuzetno alkoholisan i u ovom trenutku čekamo i njegovu zvaničnu izjavu, vidjet ćemo šta će moći da se sve zaključi. Bilo je nekih informacija o nekim mogućim sukobima koji su se dogodili tokom noći u jednom od kafića, pa da je ovo čin osvete, ali da sačekamo da se celokupna istraga završi, da vidimo ko su sva lica koja su u tome učestvovali i onda ćemo dati više informacije.
Ovo su novosti dana. Apeli za pomoć lečenju dece i dalje su svakodnevno u medijima. Za stotine mališana novac sakupljaju i humanitarne organizacije. Ministar zdravlja tvrdi da za tim nema potrebe i da je prava adresa na koju treba da se obrate svi kojima je potrebna podrška državni fond. Priča o tome ima Milka Babić.
Devetogodišnji Luka Matović iz Zemuna boluje od kvadripareze, zbog čega su mu udovi delimično oduzeti. Šansu za izlečenje nude mu lekari u St. Louisu u Americi. Njegova majka Daniela kaže da na sve načine pokušavaju da skupe 100.000 dolara neophodnih za intervenciju.
Mi smo probali da stupimo u kontakt sa našim državnim fondom, međutim oni finansiraju tu vrstu operacije da se radi u Turskoj, za Ameriku ne šalju decu. A ja ne želim da moje dete ide u Tursku zato što tamo nije uspešnost tolika kolika u Americi. U Americi nam garantuju 100% da će njemu biti bolje i da će prohodati, a u Turskoj tu garanciju nemamo.
Teodora Vranješević lečila se od leukemije na Institutu za majku i dete, ali nije bilo rezultata. Njen otac Bogdan kaže da su rešili da spas potraže u inostranstvu.
Nama je rečeno da mi potpise komisije za lečenje u inostranstvu ne možemo da dobijemo, jer transplantacija kosne srži može da se uradi u Beogradu. Međutim, rezultati u Beogradu su daleko ispod nivoa uspešnosti u inostranstvu. Ispalo je kao da mi ne želimo pomoć, a mesecima pre toga smo tražili da idemo u inostranstvo.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglašava da ne postoji ni jedan razlog da se novac skuplja. Ima ga dovoljno u državnim fondovima za lečenje u inostranstvu.
Ako neko ne želi da ispoštuje minimum procedure, da preda dokumentaciju, a komisija može da zaseda u roku dan ili dva, da radimo nešto bez procedure, da dajemo novac na lepe oči, na tako što će neko da dođe i da kaže, znate, ovo me je potrebno, ovo, ja apelujem na sve državne organe, da ispitaju sve te fondove i gde završi na kraju taj novac, kako završi, po kom kriterijumu ide.
Ipak i dalje ima dece koja traže pomoć. Upravitelj fondacije Podrži život Ratomir Antonović navodi da se najviše javljaju oni čije lečenje je fond odbio.
Ja bih jako voleo da je gospodin ministar u pravu, ja bih jako želeo da jednog dana tako i bude, ali eto, ja bih samo postavio pitanje gospodinu ministru šta ćemo sa decom koji imaju cerebralnu paralizu i ko će njih lečiti, a nama se ta deca obraća. Imali smo i slučaj da je fond jednom detetu omogućio lečenje koje nije bilo adekvatno. Dakle, dete je imalo probleme sa grlom, otvorom na grlu, a upućeno je na kardiovaskularnu kliniku. Dakle, apsolutno neadekvatan tretman i neadekvatna nega.
U humanitarnim organizacijama objašnjavaju da rade u skladu sa zakonom o fondacijama i zadužbinama. Saglasni su s tim da treba preispitati rad svih koji se bave humanitarnim radom, kako bi se svaka sumnja na zloupotrebe otklonila.
Mnogi će ovaj vikend iskoristiti za posetu u Beogradskom sajmu knjiga. To je i prilika za porodične posete i obilaske štandova sa izdanjima knjiga za najmlađe. Izdavači specijalizovani za dečju književnost kažu da imaju jasan cilj, da mladima pruže što više mogućnosti da odberu pisce i knjige koji će im obogatiti i obeležiti detinjstvo. Sa sajma Tanja Živković.
Pitali smo one najmlađe šta vole da im odrasli čitaju.
Ja volim da mi mama čita bajke. Volim neke pesme. Obeba, bazi, voti, ljubo, knjige. Da mi čitaju bilo šta.
A šta kažu oni malo stariji?
Stephen King.
Igor Kolar.
Uroš Petrović.
Isto.
Igre gladi Susan Collins.
Ja volim thriller.
Pa najviše volimo ljubavne knjige, da čitamo romane.
Jedan od izdavača koji ima veliko iskustvo u objavljivanju isključivo knjiga za decu je izdavačka kuća Pčelica iz Čačka sa ukupnom produkcijom od oko 700 naslova. Na ovom sajmu pronalazimo 70 novih. Za svakoga ponešto, kaže urednica Bojana Jovanović.
Između ostalog tu su radne sveske za osnovce, za predškolce, radne sveske slikovnice, bojanke, interaktivni materijali i naravno knjige za čitanje, za nešto starije, gdje bih izdvojila ediciju Vekovi srpske pismenosti u 8 knjiga autora Slobodana Stanišića.
Izdavačka kuća Arhipelag posle decenije objavljivanja knjiga iz oblasti savremene humanistike domaćih i stranih autora prvi put u edici Mali arhipelag za decu i osetljive objavljuje naslove za najmlađe. Direktor Gojko Božović kaže da im je svakako potrebna i mlada čitalačka publika.
Prve dve knjige u edici Mali arhipelag jesu romani kanadskog autora Davida Komela, Putujući cirkus, i naše autorke Jelene Rosić, Babicine unuče, po mnogo čemu različite knjige, ali u nečemu i slične. Nadam se da će neki novi čitaoci u tim knjigama prepoznati knjige koje su ih formirale više od ličnog kruga.
Izdavačka kuća Službeni glasnik u svojoj ediciji za decu, Azbučni red, došao je do slova V i pozvao književnika Vuleta Žurića da po prvi put napiše nešto za najmlađe. Njegov roman Bez ormana, koji je ilustrovao Luka Tillinger, govori o junacima kao što su Marko Kraljević, Superman, Tom i Jerry, Marilyn Monroe, Zagor i ostali.
Ova knjiga namjerno ostavlja neke stvari nerazjašnjene da bi ljudi između sebe, to jest deca sa svojim roditeljima i s onima starijima koji vole, razgovarali, jer mi se čini da u posljednje vrijeme sve manje razgovara.
Iskustvo pokazuje da se sve veći broj profilisanih izdavača okreće stvaranju najlepše pisane reči za decu i mlade, a to svakako zvuči ohrabrujuće za obe strane.
Koji pridevi stoje uz imenice Srbija, narod i književnost i bliže ih opisuju? U ovoj sedmici Ana Tomašević pita majstora reči, književnika i akademika Mira Vuksanovića, Radio Beograd 1, u nedelju od 10.
Vesti iz sporta.
Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović izborio je prvo finale na Challengerima u karijeri, pošto će se u kineskom Suzhou boriti za titulu. Kecmanović, trenutno 294. na ATP listi, u polufinalu turnira eliminisao je domaćeg tenisera Zhe Zhanga i sada ima priliku da osvoji i prvi trofej. Protivnik u finalu biće mu 113. teniser sveta Radu Albot iz Moldavije.
Albanski fudbalski klub Skenderbeg kažnjen je sa utakmicom bez prisustva publike na svom stadionu u evropskim takmičenjima, jer su njegovi navijači pevali uvredljive pesme prema Srbima na utakmici protiv Partizana u Elbasanu u Ligi Evrope. List Koha di Tore piše da je UEFA kaznila Skenderbeg i sa 60.000 evra. A u novostima dana, važna informacija koju ste verovatno već i čuli, ali sada ćemo opširnije o njoj, da se naime večeras pomera, da kažemo, vrijeme, odnosno kazaljke na čas, časovnicima za jedan sat unazad, sa 3 na 2 časa. Time počinje zimsko računanje vremena. Zbog sve više dokaza o negativnom uticaju pomeranja sata dva puta godišnje, evropski parlamentarci založili su se za ukidanje te prakse. Zašto je uvedena i da li i dalje ima smisla, slušamo u prilogu Nevene Kostadinović.
U inicijativi evropskih poslanika o kojoj će se uskoro glasati u Evropskom parlamentu navodi se da je naučno dokazano da zbog menjanja sata pada produktivnost, dolazi do većeg broja saobraćajnih nesreća, kao i da nema uštede energije, što je bio jedan od glavnih motiva uvođenja. Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković kaže da je takav predlog dobrodošao, jer je potreba za letnjim računanjem vremena odavno prevaziđena.
Istorija ukaznih vremena je prilično dugačka i zamršena, u svakom slučaju ona je nastalo kao potreba da se iskoristi što veći deo svetlog dela dana, odnosno obdanice, kako bi se povećala produktivnost u radu. Naravno, to imalo svoj značaj u ono starije doba, međuvremeno stvari su se promenile, ispostavilo se da to nije postiglo onaj cilj koje je stavilo ispred sebe u vreme kada je nastalo, tako da danas trebalo bi prekinuti sa tom praksom.
Urednik inicijative Nauka kroz priče Slobodan Bubnjević smatra međutim da je teško da će inicijativa evropskih poslanika proći, ne samo što dolazi od desničarske frakcije, već i zbog konkretnih ekonomskih i bioloških razloga. Ukoliko bi se ukinulo letnje računanje vremena, dva sata obdanice bismo prespavali, dodaje Bubnjević.
Da li je biološki ispravnije da provedemo vreme u snu kada je dan, a da radimo tokom mraka? I to je glavni odgovor na sve kritike u vezi sa tim šta je zdravije, šta nije zdravo. Jedan, odnosno dva vikenda u toku godine, jedan broj ljudi ima izvesne tegobe zbog toga što dolazi do promjene u računanju vremena, ali kada toga ne bi bilo, tokom dužeg dela godine bi veći broj ljudi osjećao se loše zbog toga što zapravo ne živimo po danu, ne po mraku.
Pored Islanda, pomeranje kazaljki na satu 2011. ukinula je i Rusija. Taj sistem ne koristi se ni u Kini, Japanu, Južnoj Koreji i širom afričkog kontinenta, gdje ova mera nikad nije stekla širu popularnost.
Podsećamo dakle još jednom, noćas počinje zimsko računanje vremena, kazaljka na satu, u 3 vratite na 2 sata. U ovom trenutku 13 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 12 u Kragujevcu i Somboru, 10 u Nišu. Vreme sutra.
Ujutru i pre podne pretežno sunčano, samo na severu umereno oblačno. Od sredine dana na oblačenja, pad temperature i kiša. Duvaće jak i olujni severozapadni vetar koji će u Vojvodini i na istoku zemlje biti sa udarima žestoke oluje. Na planinama susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevno od 14 do 18 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne umereno oblačno. Popodne na oblačenje sa kišom i jakim povremeno i olujnim severozapadnim vetrom. Uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti bila je Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijatan ostanak na našim frekvencijama, sledi vreme sporta i razonode, sa vam će biti Željko Stefanović.